ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳንን እስራኤልን ምሕዝነተን ምሕዳሰን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዘፍለጥሉእዋን ንጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውን ኣልዒሎም ኢትዮጵያ ካብ ልዝብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብምውፃእ ግብፂ ሕጉስቲ ይኮነትን ስለዝኾነ ድማ ግብፂ ነቲ ግድብ ከተፍርሶ እያ ኢሎም ኢትዮጵያ ነዚ ኣመልኪታ ግብረ መልሲ ሂባትሉላ መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ሓዊሱ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝስዕብ ሒዝልና ኣሎ።
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ዶብ ሰገር ወሓይዛታ ፍትሓውን ምዕሩይን ኣጠቃቅማ ከም እትኽተል ድሕሪ ምሕባር ኢትዮጵያውያን ንልምዓት ዘለዎም ድልየትን ቁራፅነትን ብዘይጠራጥር መልክዑ ዝተመስከረ ነቲ ሓፅቢ ብሓድነት ብዝሃቦ ድጋፍን ኣስተዋፅኦን ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ሓፅቢ እዛ ሃገርን ኩሩዕ ህዝባን ናይ ቀደም ናብራ ምምራር ንድሕሪት ገዲፎም ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ንምጭባጥ ዝቃለስሉ ዘለዉ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ኢልዎ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተኻየደ ናይ ሓፅቢ ምምላእ ሓደ ዝላ ንቅድሚት ምዃኑ እቲ መግለፂ ተቒሱሎ። ምስቲ ህንፀት ሓፅቢ ሕዳሴ ጎኒ ንጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ኒል ምዝርከባ ሃገራት ንፍትሓዊ ተጠቃምነትን ምትሕብባርን ዘለዋ ድልየት እውን ብዘይወላውል መንገዲ ኣርኣያ ይብል እቲ መግለፂ። ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከባ ሃገራት ተካይዱ ዘላ ልዝብ እውን ከም ሓደ ምስክር ምዃኑ ዝጠቅስ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ይኹን እምበር ገለ ሓይልታት ሕጂ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ንዘይፍትሓዊ ዝኾነ ስምምዕ ንኽትንብርከኽ ከም ዘፈራርሑ ጠቒሱ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለግ ኒል ተሃንፆ ዘላ ሓፅቢ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግብፂ ከም ትዕንዎ ብምጥቃስ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ፣ ምክንያቱ ግብፂ ብኡ ዓይነት መንገዲ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣተሓሒዙ ነቲ ሓፅቢ ግብፃውያን ክዕንውዎ እዮም፣ እዚ ድማ ቅድሚ ሎሚ እውን ተዛሪበ የ ሎሚ እውን ክዛረበ ኢሉ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ብወገኑ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣብ ምምዕባል ትርከብ ሃገር ብድኽነት እናተፈተመት ትርከብ ዘላ እያ። ይኹን እምበር ሃብታም ታሪክ ዘለዋን ሉዓላውነታ ናይ ዘየድፍሩ ሓርበኛ ዜጋታትን ሃገር እያ። ንምብልፃግ ዘለዋ ድልየት ድማ ኣብ ንጹር ራእይ ዝተመስረተ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ኩሎም ዜጋታት ንሃገሮም ብሓድነት ንክቐሙ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም። ብኻል ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ናብ ቤት ፅሕፈቱ ኣፀዊዑ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበሎ መብርሂ ከም ዝሓተተ እውን ተፈሊጡሎም። ትራምፕ ነቲ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ዝሃበ ምስ ቀዳሞት ሚኒስትራት እስራኤልን ሱዳንን ብቴሌፎን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ። ኣቶ ገዱ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝገበሮ ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ሓፅብን ብዛዕባ እቲ ስሉሳዊ ልዝብን ዝሃቦ ርእቶ ዝተጋገየ እዩ፣ እቲ ሓፅቢ ንውሕዚ ማይ ኒል ደው ከብሎ እዩ ዝበሎ እውን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኩናት ምእዋጅ ኣብ ስልጣን ካብ ዘሎ ሓደ ፕሬዚደንት ዝፅብ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝፀንሐ ምሕዝነትን እስትራቴጂካዊ ሽርክነትን እውን ዝምጥን ኣይኮነን ኢሉ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው። ንናይ መንግስታት ርክብ ብዝቕይድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣተሓሒዙ። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነታ ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ተንብርኪኻ ኣይትፈልጥን እያ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ንመፃእ እውን ኣይክትንብርከኸን እያ ኢሉ ካብኡ ዝተረፈ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ክትገብሮ ፀንሐት ስሉሳዊ ልዝብ ንምቕፃል እውን ድልውቲ እያ ኢሉ። ብኻል ወገን እስራኤልን ሱዳንን ምሕዝነትን ብምሕዳሰን መግለፂ ዘውፀአ ወሃቢ ቓል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ስምምዕ ምትሕብባር ኢኮኖምን ንግድን ዘማዕብል እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ዞባታት ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰላምን ዕብየት ኢኮኖምን ዘምፅኡ ሓደሽቲ ዕድላት ክኸፍት እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዋና ፀሓፊ ምግላፁ እቲ ካብ ዋህቢ ቓሉ ዝወፀ መግለፂ ኣርእዩ ኣሎ